Oikein hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin Tunti Lauran kanssa ohjelma. Vieraanani on tänään toimittajana monelle tutuksi tullut teologi Lari Launonen. Tervetuloa, Lari.
Päivää, kiitos.
Ja mun nimeni on siis Laura Siltala. Täällä ollaan.
Täällä ollaan.
Mikä fiilis?
Hyvä fiilis, kun mä sain ohjelman emännältä tämmöistä chili-lakritsia todella hienossa pakkauksessa. Ja tämä näyttää olevan suoraan Tanskasta. Ja se niin kuin heti ilahdutti tähän alkuun, että tuli tosi tervetuloa olo.
Ai, kiva kuulla. Kiva kuulla. Ja se oikeasti siis, tämä ei ole mikään maksettu mainos, lakrits ei sponsoroi valitettavasti tätä ohjelmaa, mutta toi on ihan parasta lakritsaa ja mä halusin tuoda sulle parasta, mitä mä tiedän.
Kiitos siitä.
Mutta hei, otetaan tähän alkuun iso uutinen.
Joo.
Kuulin nimittäin sulta, pikkulinnut lauloi, että täällä Helsingissä aloittaa isokirja ensi syksynä jotain uutta.
Kyllä.
Täällä alkaa opetuslapseuskoulu nimeltä Follow.
Joo.
Suomeksi seuraa.
Joo.
Mä heen kuin ope. Mä tiesin, mitä tämä tarkoittaa.
Aika hyvin. Aika hyvin.
Eli jotenkin tämä seuraaminen ja opetuslapseuttaminen nyt kuuluu yhteen.
Mulla oli semmoinen enkunkirja ala-asteella kuin Follow Me.
Siitäks tämä nimi on peräisin?
Ei välttämättä, ainakaan tietääkseni.
Mulla oli silloin ala-asteella vanha kunnon siie, eli say it in English.
Okei.
Eikö teillä olisitte voinut laittaa, että
siihen Follow Me-kirjaan kuului semmoinen laulu kuin Follow me, ready, steady, come to me, ta-da-na-na, come to England, come today. Se on tämmöinen, joo.
No niin, hyvin on jäänyt mieleen.
Joo.
Siitä Raamattukoululle sitten. Mainoskamppista.
Siitä joo sitten.
Mutta Lari Launonen, sä tulet opettaa täällä kyseisessä koulussa. Kerro meille, mistä oikein on kyse? Mikä on tämä opetuslapseuskoulu Follow?
Eli isokirja on helluntailiikkeen raamattuopisto, joka on hyvin pitkään jo toiminut Keuruulla keskellä metsää. Ja myöskin itse olen siellä opiskellut ja sillä oli erittäin tärkeä rooli omassa hengellisessä kasvussani sekä siinä, että se sai mut sille myöskin ammatilliselle tielle, sanotaan näin, ja mitä edelleen kuljen, koska olen opiskellut teologiaa näihin päiviin asti. Isokirja kuitenkin, eteläsuomalaiset ei ole aina niin hyvin valuneet sinne Keurulle, vaikka heilläkin on hengellisiä tarpeita ja raamattukoulutustarpeita, niin sen takia nytten tänä vuonna isokirja, nykyiseltä nimeltään IK-opisto, aloittaa toiminnan myöskin Helsingissä, tuolla Itä-Helsingissä Roihupellossa Fidan tiloissa. Ja niin ensimmäinen varmistunut opintokokonaisuus oli tämä Follow-opetuslapseuskoulu, joka Keurulla on pyörinyt nyt 3 vuotta ja joka on ollut tosi suosittu innovaatio. Ja haluttiin se tuoda myös tänne Helsinkiin ja on tosi hauska lähteä opettamaan sitä. Follow keskittyy nimenomaan, se on tämmöinen syksyn pituinen 4 kuukauden intensiivinen kurssi, joka keskittyy nimenomaan siihen kristityn omaan hengelliseen kasvuun. Ja niin siihen kuuluu tietysti aika täällä kotimaassa, jolloin me opiskellaan muun muassa ihan kristinuskon perusteita, erilaisia tapoja rukoilla ja etsitään sitä omaa paikkaa, mietitään maailmassa ja sitten ihan kristinuskon älyllisiä perusteita ja eli apologetiikkaa ja tämmöisiä juttuja. Ja sitten meillä on kuukauden missio ulkomailla. Viime vuonna tämä Keuruun sakki Follow, ne on ollut Thaimaassa ja siellä on ilmeisesti ollut tosi mukavaa, se on ollut todella upea kokemus kaikille heille. Tänä vuonna ei ole ihan varmaan vielä, mihin Helsingin sakki menee. Mun pitäisi nyt ottaa yhteyttä muutamiin tahoihin tuolla ulkomailla. Esimerkiksi Portugalissa, Portossa on semmoinen tosi makea surfikirkko. Ja mä tunnen niitä ihmisiä sieltä. No, meren rannalla, siellä on oikeasti semmoinen sakki, joka niinku sunnuntai sinne niinku surffaa ja tutustuu ihmisiin rannalle ja sitten pyytää niiden niinku jumikseen. Niin mulle tuli tällä viikolla mieleen ihan vaimon kanssa keskustelussa, ai niin, se on olemassa. Mä tunnen niitä tyyppejä sieltä ja mä itse asiassa olen puhunut, että me tehtäisiin jotain yhdessä. Niin tämä saattaa olla semmoinen yksi kohde, mistä mä saatan kysellä, että mitä jos me tultaisiin sinne ja sitten ja Italia ja Nepal on kanssa semmoisia, mihin mä oon ottamassa yhteyttä. Että saa nähdä, mihin päädytään tämän porukan vielä tämän kanssa.
Vau, kuulostaa tosi hienolta. Kuuluuko vielä toi ulkomaanjakso tähän 4 kuukauteen vai tuleeko se siihen päälle?
Se kuuluu siihen 4 kuukauteen. Eli niin kuin marraskuu on se aika, kun Suomessa synkkenee, mutta me lähdetään täältä menee.
Jonnekin, missä aurinko paistaa ja elämä on paljon mukavampaa.
Joo, kyllä.
No niin, eli jos henkilö lähtee No jos mä vaikka nyt tulisin mukaan tähän, niin. tähän follow-opetuslapseuskouluun, niin valmistuunko mä joksikin? Saanko mä jonkun arvonimen sen jälkeen vai minä olen vain opetuslapsi sen jälkeen?
Kyllä kai siitä jonkunlaisen todistuksen ja semmoisen saa käteensä ja sen jälkeen pystyy myöskin jatkaa opintoja IK-opistossa suoraan siitä. Tai ei ihan suoraan, mutta siinä jotakin sisältöjä on kuitenkin, jotka niin kuin lasketaan sitten, jotka voi tulla osaksi tutkintoa. Jos sä haluat ihan lähteä suorittamaan tutkintoa IK-opistossa, mähän itse aikoinaan teen tämän 3 vuoden BA-tutkinnon, mikä monesti nykyään monet esimerkiksi helluntailiikkeen pastorit sen myöskin tekee, niin vaikka en itse nyt ole toiminut helluntailiikkeen pastorina, sen tekee, mutta kyllä tämä, niin kuin tämä 4 kuukauden follow-jakso keskitty nimenomaan siihen omaan kasvuun, että siitä saa semmoista hengellistä ja sosiaalista ja monenlaista henkistä pääomaa ehkä ennemmin kuin sitten mitään niin kuin selkeitä tutkintoa.
Mutta onko se siis nyt vaan helluntailaisille tarkoitettu vai kaikille?
Se on nimenomaan, joo. Me kysytään se seurakuntaan kuuluminen siinä ovella. No ei vaiska, ei
No, sä sanoit sen niin vakavasti, mä melkein uskoin.
Hyvä. Joo, ei, kyllä tämä on siis avoin ihan kaikille ja mä nimenomaan omaan, niin kun, vaikka tämä on niin kun, IK:n tausta tietysti on ja siis on edelleen, se on helluntailiikkeen oma opisto ja vahvasti se siinä myös opetuksessa näkyy, niin silti ehdottomasti se on niin kun avoin niin kun ihan kaikille kirkkokuntaan katsomatta, että tervetuloa vaan sinne. Ja mä nimenomaan ehkä haluaisinkin silleen, että sinne tulisi vähän niin kun monipuolisuutta siinä oppilasporukassa, että kyllähän Keuruullakin on ollut aikaisemminkin siis paljon baptisteja esimerkiksi ja metodisteja ja kaikkia muita tämmöisiä erikoisia sakkeja meidän kanssa opiskelemassa, että kyllä sinne mahtuu.
Mitä sä tarkoitit sillä, kun sä sanoit, että se varmaankin näkyy siinä opetuksessa, että on tämä niinku helluntaitausta?
No, se on hyvä kysymys.
Juuret helluntalaisuudessa.
No se on hyvä kysymys. Siis kyllä IK haluaa niin kuin, sitä helluntalaista hengellisyyttä, että ei niitä oman identiteetin niin kuin, juttuja, esimerkiksi niin kuin pyhän hengen painotusta, niin ei sitä millään tavalla pyritä niin kuin, työntää syrjään, vaan kyllä se on, niin kuin, on mukana siinä opetuksessa ja siihen, minne me keskitytään. Eli tämmöistä elävää kristillisyyttä, joka näkyy ja kuuluu arjessa. Ja ei nyt silleen, etteikö muut kirkkokunnat myös korosta sitä, mutta esimerkiksi nämä pyhän hengen liittyvät jutut ja armolahjat, niin ne on semmoisia kuitenkin, mitkä on sitten tietyillä kursseilla mukana ja näin poispäin. Että kyllä ne ehdottomasti tietysti siellä on.
Mutta kasteella ei ole pakko käydä.
Ai niin kuin tullakseen opiskelemaan?
Niin.
No ei ole semmoista vaatimusta. Opiskelussa ei ole semmoista vaatimusta.
Opetuslapseuskouluja kaikille tarkoitettu tähtää siihen omaan kasvuun. Mitä se voisi tämmöiselle ihan tavalliselle Laura Siltalalle tarkoittaa, että jos hän nyt lähtisi tähän opetuslapseuskouluun?
Se on hyvä kysymys. Mä oon käyttänyt tässä, tai me ollaan käyttänyt tässä semmoista slogania kuin koko sydämestä kaikella ymmärryksellä. Ja tämä jakataan vähän niin kuin kahteen osa-alueeseen. Ja tärkeintä on tietysti se lähteä siitä, että kaikki hengellinen kasvu, mitä ihmisessä oikeasti tapahtuu, niin se on niin kuin Jumalan työtä. Että ilman sitä pyhän hengen vaikutusta yksilössä, niin ei tavallaan päästä mihinkään. Ja sitten toinen puoli, eikä tästäkään pyhä henki ole mitenkään poissa, mutta on tämä kaikella ymmärryksellä. Eli kyllä niin kuin kristittyjen tulee ymmärtää, missä raamatullisessa maailmankuvassa on kysymys. Et musta näyttää siltä, että ihan nuoret ja aikuiset nykypäivänä, niin ei niillä oikein, monesti me ollaan ihan aktiiviset seurakuntalaisetkin hukassa sen kanssa, että mikä se kristillinen maailmankatsomus on ja mitä kristityt oikeastaan uskoo. Esimerkiksi Jenkeissä on tehty usein laajoja tutkimuksia siitä, että mitä evankeliset kristityt niin kuin uskoo ja tämmöisiä kyselytutkimuksia. Ja siellä saattaa olla tosi isoja prosentteja, että niin kuin puolet vastaajista vastaa niin kuin tosi semmoisella niin kuin lähestulkoon harhaoppisella tavalla vaikka siihen, että onko Jeesus Jumala tai mikä pyhä henki on tai voiko ihminen ihan omista avuistaan käsin ilman mitään Jumalan vaikutusta niin kuin tavallaan lähestyä Jumalaa. Ja monet sanoo, että on vaikka perinteisesti kristitty aina sanonut, että Jumalan täytyy aina tehdä se aloite ihmisen puoleen ennen kuin ihminen mitään ratkaisua voi tehdä. Niin näyttää siltä, että kyllä meillä niin kuin ihan koulutetuissa yhteiskunnassakin, vaikka me käydään kouluja, niin monesti me sitten me ei oikeasti opiskella ja opeta sitä meidän omaa uskoa ja oikeasti mietitään, että mikä tämä homma nyt on, missä mä oon mukana. Että kyllä niin kuin pitäisi pikkusen niin kuin miettiä sitä, että missä kuvioissa ja missä liikkeissä sitä oikein ollaan mukana. Että nämä tulee varmaan sitten esille siinä vaiheessa, kun niin kuin joku vaikka muslimikadulla, joka yllättäen tunteekin Raamatun paljon paremmin kuin me, niin tulee haastamaan meitä ja kysymään vaikka nyt sillä, että miksi ette te kristityt nyt seuraa vaikka Jeesusta, kun Jeesus oli juutalainen eikä syönyt vaikka sikaa ja noudatti muutenkin näitä Vanhan testamentin lakeja, niin, joka on mun mielestä aika hyvä kysymys ja se niin kuin herättää hyviä keskusteluita, niin mulla on monella suomalaisella
no, miksei?
Uskovalla voi mennä sormi suuhun. Ai miksei?
Niin.
No se on, mitenköhän sitä nyt lähtisi avaamaan. Olennaisena asiana on se, että näihin Vanhan testamentin lakeihin suhteessa, niin se näkyy jo Jeesuksen opetuksesta vahvasti, että tavallaan se vanhan liiton aika tietyllä tavalla loppui ja nyt Jeesuksen kanssa on niin kuin Jumalan valtakunta murtautumassa esiin. Ja siinä Jumalan valtakunnassa toteutuu vähän erilaiset periaatteet sen mukaan, että miten sitä Jumalaa palvellaan ja minkälaisia säädöksiä noudatetaan. Ne säädöksethän annettiin sille Israelin kansalle. Niitä ei ollut koskaan tarkoitettukaan semmoiseksi universaaleiksi laeiksi tai Jumalan lopulliseksi tahdoksi tai niin kuin ihmisten elämässä, vaan niiden tarkoitus oli osoittaa sinne Kristukseen ja niillä oli niin kuin oma aikansa. Mutta sitten tavallaan kun me nähdään esimerkiksi miten Jeesus suhtautuu aika niin kuin yllättäen liberaalisti vaikka tämmöisiin juutalaisiin puhtaussäädöksiin tai ruokalakeihin, niin siinä niin kuin näkyy se, että nyt on niin kuin jotain uutta tulossa, nyt on jotain niin kuin ihan niin kuin uusi aika tulossa, minkä niin kuin Jeesus tuo. Ja sitten myöskin selkeästi johdonmukaisesti Paavali jatkaa tätä samaa niin kuin ajatusta siitä, että se miten kristityt palvelee Jumalaa ja minkälaisia niin kuin ohjeita he noudattavat, miten ne kävelee, eli siis vaeltaa. siinä on niin kuin vähän erilaiset periaatteet. Ja siitä tulee semmoinen, ei nyt sillä lailla, että se tämmöiset kaikki säädökset ja lait niin kuin katoaa, että ei ole mitään periaatteita, mitä noudatetaan, vaan se toteutuu vähän eri lailla. Ja siinä tulee sitten ajatus siitä, että myöskin niin kuin hengen ohjauksesta ja siitä, että erilaiset alkaa korostua erilaiset periaatteet. Koko tämä Vanha ja Uuden testamentin suhde tietysti kokonaisuutena aika monimutkainen kysymys.
Ja sitä ei ehkä nyt tässä lähdetä avaamaan tämän
sitä,
enempää.
Sitä ei ehkä tässä lähdetä avaamaan. Sä kato, kun kyselee multa teologisia, niin sieltä aukeaa semmoiset matopurkit aina ja sitten alkaa tulla tekstiä.
Eli kannattaa tulla tänne Follow-opetuslapsuuskouluun, jos haluaa saada lisää tietoa tästäkin asiasta.
Joo, ihan totta. Hauskaa on se, että Follow-opetuslapseuskoulu Keuruun opettaja Tommi Lenho justiin yritti soittaa, mutta ei mitään. Ehkä sillä ei ollut mitään tärkeää toivottavasti. Terveisiä vaan sinne Tommille.
No, jos mä nyt haluaisin aloittaa siellä, niin mihin mä otan yhteyttä? Mistä löytyy lisää tietoa?
opkoulu.fi on se Follown oma sivusto, jota vielä päivitetään. Ja sitten myöskin ikopisto yhteenkirjoitettuna.fi, niin sieltä löytyy, ja sitten kautta Helsinki, jos haluaa sinne Helsingin sivuille, niin sieltä löytyy lisää tietoa.
Tunti Lauran kanssa.
Vieraanani on siis tänään Lari Launonen. Hän on toimittaja, hän on teologi.
Joo, toiminut myös pastorina viimeiset 8 vuotta, mutta lopettaa kesällä.
Aivan. Onko ollut kiva olla pastorina?
On. Siinä on siis etenkin se, mä tykkään niin kuin, mä en ole semmoinen 8-4 työntekijä koskaan ollut. Ehkä mun pitäisi opetella sitä vähän enemmän, koska sitä työtä tulee tehtyä niin kuin ympäri vuorokauden, mutta kyllä mä oon niin kuin nauttinut siitä ja niistä asioista, mitä mä sen yhteydessä on saanut tehdä, niin kuin, mitä tulee ihan paljon ihmisten kanssa tekemiseen ja musajuttuihin ja monenlaiseen. Mm.
Hei Lari, mä haluan kysyä sulta semmoisen jutun. No siis sä oot pastori, mutta sä oot myös kuitenkin ihminen ja kristitty.
Joo, mä oon pastori vielä kesäkuuhun asti, mutta ihminen sen jälkeen. Toivottavasti kristitty.
Mitä mieltä sä oot siis siitä, että millä tavalla kristityn ihmisen pitäisi erota, ei kristitystä ihmisestä, vai pitäisikö erota? Että eikö mut kuitenkin nyt olla hyvänä aika, ihmisiähän me ollaan kaikki. Meillä on samanlaisia unelmia, meillä on samanlaisia pelkoja, koska me ollaan ihmisiä. Mm. Me eletään tässä samassa maailmassa. Mm. Ymmärrätkö niin kuin tavallaan se jännite niin kuin sen kanssa, että sama maailma ja samat inhimilliset jutut ja sairaudet ja muut, mutta että sitten jos sä oot uskossa, niin pitäisikö sen jollain tavalla niin kuin kuitenkin näkyä sitten ulkopuolisille?
No, tämä on hyvä kysymys ja tämä on hirveän ajankohtainen kysymys siinä mielessä, että ehkä meidän niin kuin suomalainen tämmöinen kristillisyys on vähän ehkä semmoista, ja länsimainen kristillisyys yleensäkin, että se näkyy loppujen lopuksi hirveän vähän vaikka katukuvassa, verrattuna nyt vaikka muslimeihin, jotka tietysti vaatetuksellaan ja muilla tavoilla niin kuin näkyy hirveän selvästi. Mä muistan aikoinaan Sivarissa kauan sitten, kun yksi semmoinen muslimityttö, joka oli varmaan kouluavustaja tai teki jotain harjoittelua siellä, niin se niin kuin välitunnin käytti, että se luki niin kuin Korania tai jotain muita välitunnilla. Ja se teki aika vahvan vaikutuksen. Okei, toi käyttää niin kuin välituntinsa niin kuin tollaiseen. Sitten sen jälkeen olen lukea Raamattua metrossa ihan niin kuin tietoisesti. Musta se oli niin kuin hyvä niin kuin juttu. Niin kuin, ei sille mitenkään, niin kuin, siis mä luin Raamattua muutenkin. Mä ajattelin, että mä saman tien tässä metrossa. Se on tietynlainen semmoinen todistus. Ja okei, no mä menen taas kauemmas sun kysymyksestä, mutta kyllä tässä niin kuin, siis lähtökohtaisesti kristillisen maailmankuvan näkökulmastahan kaikki ihmiset on samalla tavalla syntisiä ja Jumalan armoa vailla. Ja sitten kuitenkin nyt, kun me katsotaan vaikka Uutta testamenttia, niin siellä niin kuin näkyy tämmöinen ajatus siitä, että jotenkin niin kuin kristittyjen tulisi olla uusia luomuksia. Että siellä on niin kuin joku muutos jo tapahtunut ja se muutos niin kuin jatkuu ihan sinne viimeisiin päiviin niin kuin saakka, että ei meistä niin kuin valmiita tule, mutta kuitenkin pitäisi olla joku semmoinen ero sen takia, että jotenkin Pyhä Henki tekee työtään ihmisessä. No, tämä on ollut mulle itselleni aika haastava kysymys. Mä oon miettinyt paljon sitä, että kun meissä nyt on aika paljon niin kuin idiootteja ja kaikenmoisia, niin, kuin, niin me ollaan niin kuin vihaisia ja tyhmiä ihan niin kuin monesti samalla tavalla kuin ketkä tahansa muut. Tietysti joidenkin mielestä vielä vihaisempia ja tyhmempiä kuin, niin kuin keskiverto niin kuin suomalainen tai väestön edustaja. Mutta ja mä oon itse asiassa yhdessä tutkimuspaperissa, mä oon vähän käynyt läpi semmoisia sosiologisia tutkimuksia siitä, että miten vaikka niin kuin semmoiset, joille se kristinusko on semmoinen hyvin vahva osa elämää ja ohjaa elämää ja näin poispäin, miten he suhtautuu tiettyihin vähemmistöihin, vaikka homoseksuaaleihin tai ateisteihin. Ja sitten niin kuin nämä tilastot on niin kuin vähän niin kuin ollut huolestuttavia. Ja mä niin kuin mietin sitten niitä tässä yhdessä tutkimuksessani. Mä oon niin kuin miettinyt sitten, että missä tämä nyt pitäisi oikeasti näkyä niin kuin sen meidän, että me ollaan niin kuin jotenkin erilaisia. Ja miksi monesti se ei niin kuin näy ainakaan niin kuin laajassa mittakaavassa, että kristityt että olisi jotenkin niin kuin moraalisesti, että niillä olisi moraalisesti vahvempi selkäranka, ne tekisi enemmän hyvää. Kyllä itse asiassa monissa tutkimuksissa myöskin näkyy se, että kristityt vaikka antaa enemmän hyvän tekeväisyyteen rahaa ja näin poispäin. Mutta mä oon tullut ehkä siihen tulokseen nyt toistaiseksi, että niin se ei ole ihan automaattinen prosessi. Että se, että sä oot niin kuin tälleen pelastunut, Niin ei itse ja oot kristitty, niin se ei itsessään niin kuin tarkoita sitä, että sä oot niin kuin parempi ihminen. Et siinä tarvitaan aika aktiivista prosessia ja niin kuin omaa yritystäkin. Ja mä sanoisin, että yksi tapa, minkä mä uskon, mikä tässä toimii, on se, että me oikeasti seurataan Jeesusta. Seurataan Jeesuksen esimerkkiä myöskin siinä, miten hän lähestyi erilaisia ihmisiä. Että jos meillä nyt on silleen, että me suhtaudutaan jotenkin niin kuin kriittisesti johonkin ihmisryhmään tai johonkin ihmisiin, niin mä sanoisin, että, ja mistä tietysti kristittyjä monesti niin kuin syyllistetäänkin, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin. Mm. Mä sanoin, että me ja etsi joku ihminen ja tutustu johonkin niin kuin seksuaalivähemmistöjen edustajiin. Niin sitä kautta monesti oppii rakastamaan semmoista ihmistä, jota ajatteli, että jollaisia kohtaa aikaisemmin on ehkä ollut jotain ennakkoluuleja ja jotain asenteita. Mä sanoisin, että kristityillä on kyllä tietty vastuu miettiä niitä omia asenteitaan ja tarpeen tulla myöskin sitten niin kuin tutustua erilaisiin ihmisiin ja työstää niitä omia ennakkoluulojaan ja muuta. Ja tässä Jeesuksen esimerkki on oivallinen asia seurata.
Eikö tuo aika vaarallista puhua niin kuin paremmasta ihmisestä, että pitäisi niin kuin pyrkiä tulemaan paremmaksi ihmiseksi? Itse mä ajattelen, että eihän me olla siis sen parempia kuin kukaan muu, tai onko se niin kuin se, tämä on itse asiassa, tähän liittyy myöskin hyvä johtajuuteen, mikä mulla aina asia, mikä niin kuin jotenkin, mun on vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että tulla paremmaksi ihmiseksi.
Niin.
Koska mulla sanoo, että en mä halua olla, tai kokea, että mä olisin jotenkin parempi, että mä haluan olla aina samalla tasolla toisten kanssa.
Mutta jos anna mulle esimerkki siitä, jos mä sanoisin, että nimeä joku tosi hyvä ihminen. Ja joku semmoinen oikeasti hyvä ihminen. Kenet sä Laura nimeäisit?
No saako Jeesusta siis sanoa tässä?
No ei sanota sitä Jeesusta, no niin. Se on vähän liian helppo.
Niin, se olisi niin helppo. Niin. Siis joku tosi hyvä ihminen. No mun yksi ystävä.
Sun yksi ystävä?
Niin.
Joo. Monilla voisi olla vaikka joku tämmöinen, siis joku äiti Teresa tai joku tämmöinen. Siis tämä nyt on tämmöisiä kliseisiä. Niin jo, ei se mullekaan niin henkilökohtaisesti ole mikään semmoinen.
Mutta siis tämä mun ystävä niin on siis semmoinen vitsi äiti Teresa, että niin se auttaa kaikkia. Ja, niin, ja se on, niinku, on semmoinen, aina semmoinen tosi, se on tosi hyvä sydän. Ja tota, niin.
Niin. No haluaisitko tulla samanlaiseksi ihmiseksi kuin hän on? Enemmän.
Tämä meni tämä haastattelu nyt näin päin.
Niin.
No kyllä, musta olisi kiva olla enemmän semmoinen hyvä sydämisempi, vähemmän niin itsekkäämpi. Niin. Mm.
No mutta noin, siis just kun me puhutaan nyt, niin, että mitä se olla parempi ihminen on, niin mä jotenkin haluaisin ajatella sen niin kuin tällä tavalla. Että kyllä me kaikki halutaan niin kuin kasvaa ihmisenä ja tämä maailma niin kuin tuhoutuu, jos ei me oikeasti kukaan haluta niin kuin kehittyä ihmisinä. Ja sä mainitsit ne hyveet. Ja ne hyveet on nyt semmoinen asia, mitä varmaan niin kuin moni tämmöinen niin kuin vapaan suunnan uskova karsastaa. Puhutaan vaikka mieluummin ehkä hengen hedelmistä. Mutta hyveet on oikeasti semmoinen asia, mikä jotenkin pitäisi palauttaa meidän kristilliseen keskusteluun takaisin. Hyveet on siis sitten ystävällisyys, tämmöinen avarakatseisuus, kykenee hyvään kriittiseen keskusteluun, ei hermo helposti.
Viisaus, rohkeus, itsensä hillitseminen, oikeudenmukaisuus, ne on nämä perus.
Viro. Viisaus, itsensä hillintä, rohkeus, oikeudenmukaisuus. Nämä klassiset niin kuin kreikkalaisen filosofian hyveet, ne olisi semmoisia, mitä niin kuin hyvän aika pitäisi niin kuin, olla valmis kasvattaa ja etsimään. Ja viisaus, näitä myöskin oppii follow-opetuslapsissa koulussa.
Ei puhuta hyveistä nyt tässä kohtaa tämän enempää, koska mulla on ollut vieraina ihmisiä, joiden kanssa ollaan nimenomaan keskitytty hyveisiin, mutta mun on ihan pakko vaan se sanoa, että mun lempihyve on suurisieluisuus.
Suurisieluisuus, joo.
Ja siis tietysti nöyryys sen rinnalla, mutta tota.
Ja kuuntelijoillehan niin kuin tämä, siis sehän, eikö se ole pikkusielu, mitä suomeksi sanotaan pikkusieluisuudeksi?
Niin on se suurisieluisuuden vastakohta, kyllä.
Niin
just,
ja kaikki jotenkin niin kuin ymmärtää sen, mitä se niinku pikkusieluisuus on, ja se on tosi ärsyttävä piirre ihmisessä, ja itsellänikin se välillä korostuu. Mutta suurisieluisuus on kyllä hieno hyve. Sen voi vaikka googlata, jos ei tässä tullut selväksi, mitä se tarkoittaa.
Se, että uskaltaa odottaa itseltänsä suuria.
Okei, sä määrittelet sen.
Mä ajattelen sen silleen, että mä olen, ja mä myönnän itselleni, että mä oon arvokas, mä oon ainutlaatuinen, ja mulla on suuria unelmia. Joo. Ja mä pyrin kohti niitä suuria unelmia aktiivisesti, että en vaan haaveile, vaan mä pyrin kohti niitä.
Okei. Mutta joo, mä olisin jotenkin lähtenyt avaamaan sitä eri tavalla, mutta sulla on parempi käsitys tästä, koska mä en ole lukenut sitä kyseistä kirjaa edes, vaikka se mulla hyllyssä on. Terveisiä vaan Lepojärven Jasonille sinne.
Kanadaan.
Sinne Kanadaan, joo. Mutta hyvä.
Mutta Lari, palataan niin sun kanssa nyt sitten tähän tämän päivän aiheeseen.
Tunti Lauran kanssa.
Puhuttiin äsken follow-opetuslapsuuskoulutuksesta ja siitä, mitä se tavallisille ihmisille voisi tarkoittaa, ja jotenkin eksyttiin jo hyveisiinkin, mutta en mä tiedä, eksyttiinkö, kyllä siellä hyveitäkin käsitellään teidän vaan tässä opetuslapsuuskoulutuksessa, missä Lari Launonen ensi syksynä aloitat linjan opettajana. Mm. Sä oot siis myös toimittaja, kirjoittanut lehtiin ja seuraat aktiivisesti eri medioita, mitä siellä puhutaan ja miten siellä puhutaan asioista. Ja sosiaalinen media, hyvänen aika, on jo ilmiö itsessään ollut jo monen vuoden ajan. Toimittaja Lari Launonen, onko some sulle ystävä vai vihollinen?
Onko some ystävä vai vihollinen? Se on hyvä kysymys. Siis semmoinen, mitä mä oon huomannut tässä viime aikoina, että meidän yhteiskunnallinen keskustelu on aika vahvasti polarisoitunut. Eli meillä on aika vahva vastakkainasettelu tapahtunut meidän yhteiskunnassa. Ja kaikki niin kuin tämä tämä käy selväksi, jos me katsotaan vaikka Amerikan Yhdysvaltoja ja erityisesti presidentinvaalien aikaan tapahtunutta valtavaa niin kuin kahtia jakaumaa kansassa, joka tietysti aina on pitempäänkin ollut Jenkeissä vallalla, koska esimerkiksi republikaanit ja demokraatit on ollut nämä niin kuin kaksi suurta puoluetta ja tavallaan sitten se, että on vain kaksi suurta puoluetta niin kuin jakaa tavallaan kansan nimenomaan niin kuin kahteen punaisiin ja sinisiin osavaltioihin ja niin poispäin. Mutta me ymmärretään, että siellä niin kuin nyt Trumpin aikana esimerkiksi on hirveän paljon vahvistunut vastakkainasettelu myös ihmisten välillä, että se vaikuttaa niin kuin sosiaalisiin suhteisiin ja yhteisöjen välisiin suhteisiin. Suomessa tietysti ollaan niin kuin esimerkiksi poliittisesti oltu hirveän keskellä hirveän pitkään. Mutta nyt niin kuin on jonkunlaista semmoista, ei välttämättä politiikassa, mutta kuitenkin semmoista kahtiajakoa niin kuin tietyissä kysymyksissä ainakin tapahtunut. Yksi esimerkki on tämä niin kuin nyt ihan viime päivinä ja viikkoina vellonut turvapaikanhakijoihin liittyvä keskustelu. Eräs kirkollinen media julkaisi yhden kirjoituksen yhtä toista kirjoitusta vastaan ja sitten mäkin otin kantaa siihen kirjoitukseen. Ja tässä tapahtuu hyvin helposti näissä meidän keskusteluissa, kun puhutaan isoista asioista ja vaikeista asioista, niin kuin turvapaikanhakija perheiden, jossa on pieniä lapsia, niin pakkopalautukset sinne lähtömaihin, niin tapahtuu helposti se, että meillä on niin kuin suvakit ja rajakit ja meillä on niin kuin, se meidän porukka, joka on oikeassa, joilla on niin kuin sydäntä ja jotka ymmärretään asiat. Ja sitten toinen porukka, jotka on joko pahoja tai tyhmiä tai pahimmassa tapauksessa niin kuin molempia. Ja jopa niin kuin kuntavaalien aikaan niin se oli aika järkyttävää niin kuin saada tietää, että joidenkin niin kuin puolueiden edustajat lähetti vaikka ihan vihapostia joillekin niin kuin suvakeille tässä tapauksessa. Että se on niin kuin hämmästely sitä ja varmaan moni muukin, että miten tämä niin kuin suomalainen niin kuin keskustelukulttuuri on mennyt tämmöiseen, että niin kuin vaaleissa ehdolla olevat tyypit vaalien aikaa uskaltaa niin kuin lähettää jotain niin kuin tämmöisiä hirveän vihaisia viestejä joillekin. Ja mä luulen, että tässä on tosiaan tämmöisiä niin kuin, mä kutsun niitä sosiaalipsykologisiksi sudenkuopiksi. Että se tapahtuu niin helposti, kun ihminen on luonnostaan niin semmoinen laumasieluinen ja ryhmähenkinen ja siinä mielessä, että me helposti niin kuin tehdään se raja meidän ja noiden toisten välillä. Ja tämä niin kuin tapahtuu ihan kaikille ja mun itsekin pitää jatkuvasti niin kuin taistella sitä kiusausta vastaan, niin kuin, jotenkin glorifioida sitä niin kuin omaa ryhmää ja sitten jotenkin olla demonisoimatta sitä niin kuin toista porukkaa, mikä on siellä toisella puolella, riippuen nyt siitä, että mistä kysymyksestä ja mistä asiasta keskustellaan. Ja mä tässä asiassa nyt kristittyjen erityisesti tulisi pyrkiä noudattaa niitä hyveitä, mistä justiin puhuttiin.
Eli tässä kohtaa voi yrittää olla parempi ihminen.
Parempi ihminen voi olla varmaan yrittää olla monessa kohtaa, mutta jos mietitään nyt vaikka sitä viestintää ja tätä somemyllytystä, koska tässä Facebookissakin tietysti se, että se mistä sä tykkäät ja se mitä sä jaat, niin sä saat sitä samaa kamaa yhä enemmän omille silmillesi.
Niin just, ja sä alat elää semmoisessa omassa somekuplassa.
Niin, ja sitten tämä valeuutisointi ja sitten niinku, sen rajalla oleva uutisointi ja kaikki tämä niinku vahvistaa sitä meidän omaa käsitystä. Ja tässä asiassa nyt semmoinen ihan niin kuin puhdas niin kuin mediakriittisyys on tietysti tärkeää. Ja myöskin sitten, kun keskustellaan asioista, niin esimerkiksi pari tämmöistä hyvettä, mitä voitaisiin noudattaa, on esimerkiksi suopea tulkinta. Suopean tulkinnan periaate tarkoittaa sitä, että jos mä oon niin kuin eri mieltä sun kanssa ja sä kirjoitat jonkun kirjoituksen, niin mä en niin kuin yritä lukea sitä niin kuin piruraamattua silleen, että mä niin kuin teen sieltä koko ajan niin kuin tavallaan semmoisia niin kuin karrikoituja tulkintoja, vääriä niin kuin tulkintoja, semmoista, mitä sä et oikeasti tarkoittanut, vaan mä aidosti yritän ymmärtää suopeasti, että mitä se Laura nyt haluaa sanoa. Niin kuin, tää on tärkeä myöskin vaikka niin kuin Raamatun tulkinnassa, jota toivottavasti kristityt harrastaa ja toivottavasti ne on niin kuin harjoitellut tätä suopean tulkinnan periaatetta. Ja toinen on niin kuin vaikka sitten se, että ei uhriuduta. Ei niin kuin sille, että tämä itsestään koko ajatus, että tämä niin kuin loukkaa mua ja mä en voi sietää tätä. Tämä on niin kuin nyt viime vuosina keskusteltu, monet on esittänyt Jenkeissä huolenaiheen siitä, että esimerkiksi yliopistoyhteyksissä, ei voida niin kuin monista asioista jotenkin puhua avoimesti sen takia, että siellä on joku, joka sanoo, että hei, tämä loukkaa mua, tämä loukkaa mun tunteita tai mun uskontaa tai mun jotain niin kuin silleen. Ja ei voida oikeasti tärkeitä, ihan normaaleja aiheita ottaa niin kuin puheeksi sen takia, että se jotenkin loukkaa ihmisiä. Ja monet on ollut huolissaan siitä, että tämä niin kuin alkaa nyt niin kuin rikkomaan sananvapauden periaatetta. Ja Jenkeissä ne on nimenomaan tämmöiset niin kuin vasemmalle poliittisesti nojaavat niin kuin tavallaan ryhmät ja yksilöt, jotka monesti sitten saa ottaa tämän niin kuin tunne tai tämän kortin, että tämä loukkaa mua. Mä vähän havaitsin tätä nyt myöskin kristittyjen parissa, kun tuli tämä Harhaanjohtajat-kirja, jota mä myöskin itse kommentoin, ja jossa oli hyvin paljon kritisoitavaa. Mä en ole lukenut sitä, mutta sen kaiken, mitä olen ymmärtänyt ja lukenut sen kirjan ympäriltä. Eli tämä kirjahan käsitteli niin kuin tämmöisiä erilaisia uskon liikkeitä ja lahkoja, ja myöskin helluntailiike, jonka Raamattuopiston opettajana kohta aloitan, niin kuin siinä oli vahvasti mukana. Niin mä ja, välillä huomasin, että niin. Siinä joillain, kun sitten tavallaan ihmisillä tuli vähän semmoinen uhriutuminen, että tässä nyt niin kuin vähän niin kuin kaikkia uskovia jotenkin niin kuin metsästetään. Niin mun mielestä tässä tilanteessa se itse asiassa, mitä monet tekikin, ei ole niin kuin oikea tapa niin kuin uhrautua ja sanoa, että hei, tämä loukkaa mua, tämä uutinen loukkaus mua tai joku loukkaus mua, vaan katsotaan analyyttisesti sitä kirjaa, että mikä näissä väitteissä nyt on pielessä ja mikä näissä on ongelmallista. Ja esimerkiksi helluntaikirkon johtaja Esko Matikainen erittäin viisaasti ja pastoraalisesti kirjoitti mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin, joka osoitti, että kyllä tähän keskusteluun, niin kuin, minkä tämä kirja herättää, ollaan valmiita. Mutta sitten myöskin oikaisi jotain väärinkäsityksiä.
Sitten tätä kirjaa ennenhän tuli jokin aika sitten Ylen perjantai-ohjelma, jossa käsiteltiin myös traumatisoitunutta helluntai-liikkeen jäsentä, joka nyttemmin tai sittemmin oli eronnut liikkeestä.
Kyllä.
Että helluntalaisuus on ollut vähän niin kuin tapetilla nyt tämmöisessä ikävässä valossa.
Joo, se oli siinäkin niin kuin tavallaan vähän ikävässä valossa tapetilla, mutta mä luulen, että senkin ohjelman suhteet niin aika hyvin ymmärrettiin se, että tässä nyt oli kyse tietyn ihmisen elämäntarinasta ja missään vaiheessa mä en nähnyt, että hänen kokemuksiaan olisi helluntailiikkeen toimesta tai pastoreiden toimesta, kuitenkin aika monia ystävä Facebookissa ja muuta, niin kuin mitätöity mitenkään. Et kaikki niin kuin aina yleensä myöntää, että varmasti on väärinkäytöksiä ollut. Mutta olennaisinta on tietysti se, että niin kuin 90-luvulta asti on hyvin ja jo aikaisemminkin on hyvin määrätietoisesti erilaisten prosessien ja suunnitelmien kanssa niin kuin pyritty ennaltaehkäisemään tällaisia ilmiöitä. Ja kyllä ne niin kuin mä sanoisin, että semmoiset ilmiöt, mistä tässä ohjelmassa puhuttiin, on tänä päivänä aika marginaalisia ja harvinaisia.
Vieraanani on siis tänään Tunti Lauran kanssa ohjelmassa Lari Launonen, toimittaja, teologi, pastorikin. Ja ennen kaikkea hän on ihminen.
Ihminen. Se on hieno titteli.
Voisi tehdä semmoisen käyntikortin.
Niin.
Hei, tee semmoisia. Lari Launonen. Ihminen.
Mm, totta. Filosofit puhuu usein niin kuin persoonasta, että persoona on se, niin kuin mikä on niin kuin ihmisessä se niin kuin tavallaan se olennainen juttu.
Persoona. Mä ajattelin, että sitten kun joskus, jos tein itselleni käyntikortteja, niin mä haluaisin, että siinä lukisi, että Laura Siltala, ihmisten kohtaaja.
Ihmisten kohtaaja, joo. Siitä tulee vähän semmoinen, että jos semmoisen käyntikortin saa, että kuka tämä tyyppi oikein on. Tämä on vähän niin kuin silleen Facebookissa laittaa koulutuksen kohdalle se, että elämän kova koulu.
Ai, täytyy ehkä käydä heti poistamassa se.
Just silleen, että jätin lukion kesken, kun pannaan tänne se tai joo. Elämän kova koulu on se paras koulu.
No mutta sehän on.
Sehän on, niin tietysti. Niin. Mulla on käynyt, ehkä ongelma on siinä, että mulla on jäänyt se koulu käymättä, niin mä en
ajattele. Mä ajattelin, että se on sulla vielä kesken.
Se on myös, sanotaan, että se on kesken. Mä oon jäänyt luokalle elämän kovassa koulussa.
Tunti Lauran kanssa.
No niin, mutta tuossa Lari, mitä äsken puhuttiin tästä, miten se nyt sanoisi hienosti, uskontoon liittyvästä journalismista. Mm. Ja kommentoinnista muun muassa somessa, niin se mitä mä kuulin sun sanovan, niin mä kuulin, että kun me luetaan tämmöisiä hyvinkin tunteellisia viestejä, artikkeleita, mitkä, tai jos ne kohdistuu siis mun taustoihin ja mun kokemuksiin, niin ennen kuin mä lähden kommentoimaan siihen mun tunneryöpyn vallassa, niin mä voisin antaa sen tunteen laskeutua ja lukea sen tekstin uudestaan ja yrittää jättää siitä ne omat niin kuin, valtavat tunteet syrjään ja oikeasti kuunnella, mitä se ihminen haluaa sanoa.
Mm. Joo, tämä on varmasti niin kuin monessa yhteydessä viisas neuvo ja jokainen avioliitossa tai pitkässä parisuhteessa oleva varmaan tunnistaa sen, että yleensä se, niin kuin, jos vihastuu jostain asiasta, niin ei kannattaisi pitää suu kiinni ja vähän miettiä ensin, mitä sanoo. Ja kyllä tämä niin kuin, nimenomaan just Facebookissa tämä periaate olisi hyvin tärkeä osata, että mietitään niin kuin hetki, miten se, ja edes kannattaako lähteä välttämättä siihen keskusteluun mukaan ollenkaan, koska aika moni meistä varmaan on sitä mieltä, että tulee vähän turhan paljon tuhlattua aikaa sellaiseen turhaan niin kuin kommentointiin ja riitelemiseen niin kuin Facebookissa, joka ei johda yhtään mihinkään. Että, ja siinä on ihan niin kuin synnintunnustuksen paikka itselläkin, että tästä on jatkuvasti tehtävä parannusta.
Miten voisi sitten jollain hyvällä tavalla viestiä tai vastata, kommentoida?
No en mä tiedä.
Onko se niin rakentavasti?
Niin, no mä luulen, että kyllä nyt kaikki ymmärtää niin kuin lähtökohtaisesti sen, että mikä on niin kuin rakentavaa keskustelua. Tai ainakin näin mä kuvittelen. Vaimo aina sanoo, että mulla on hirveän optimistinen käsitys ihmisistä yleensä. Ylioptimistinen, joka varmaan pitää ihan paikkansa. Mutta se, että oikeasti yritetään katsoa tarkalleen, mmitä se ihminen sanoo. Ja sitten että mikä tässä nyt on vielä. Ja kysytään, jos on joku asia epäselväksi ennemmin kuin arvataan, mitä se toinen sanoo. Etenkin jos kyseessä on tämmöinen tilanne, missä joku asia, mitä se toinen henkilö sanoo, ärsyttää. Että, ja sitten myöskin tietysti, kun jos oikeasti argumentoidaan asioista, kyllä nykyään lukiossa tai jossain pitäisi olla, kaikkien pitäisi käydä joku perusfilosofian kurssi, missä oppii vaikka argumentaatiotaitoja ja oppii myöskin välttämään argumentaatiovirheet. Koska kaikki foorumit ja niin kuin, nehän on niin kuin täynnä argumentaatiovirheitä. Ja sitten ihmisenä, joka nyt kuitenkin, kun on kuitenkin uskonnon filosofi koulutukselta, niin jonkun verran tämmöisiä niin kuin älyllisiä asioita pohtinut, niin se vähän turhauttaa sitä, että jos niin kuin toinen ihminen vaikka argumentoi jollain semmoisella, jossa on niin kuin selviä niin kuin virheitä, ja sitten niin kuin se, jos turhauttaa niin kuin edes se, että lähtisi niin kuin sitten aukomaan, että huomauksaa, että sä käytät tässä tätä niin kuin argumentaatiivista virhettä tai fallasia, niin kuin englanniksi sanotaan.
No nyt meni liian hienoksi. Nyt siirrytään seuraavaan aiheeseen.
Joo.
Nimittäin, mutta ei välttämättä yhtään sen helpompaan. Sä teet myös väitöskirjaa tällä hetkellä.
Joo.
Kognitiivisesta uskontotieteestä ja luonnollisesta uskonnollisuudesta.
Kyllä.
No Lari Launonen, onko se nyt luonnollista, että ihminen uskoo Jumalaan? Onko se vain psykologista huuhaata? Mä haluan uskoa, että joku minua suurempi voima on tämän kaiken takana.
Tässähän oli nyt niin kuin kysymyksessä pieni argumentaatiovirhe, koska välttämättä nämä kaksi ei ole ristiriidassa. Että se voi olla sitä psykologista huuhaata ja myöskin samalla luonnollista. Että kyllä me ihmiselle on ainakin hyvin tyypillistä monenlainen psykologinen huuhaa. Että ei me olla mitään kovin rationaalisia olentoja monessakaan mielessä. Mitenköhän mä vastasin lyhyesti menemättä vielä liian syvälle? Siis sanotaan näin, että tämä ajatus, että uskonto on luonnollista, on hirveän niin kuin tämmöinen yleinen väite, mitä monet semmoisen alan edustajat kuin kognitiivinen uskontotiede esittää. Eli tämän kognitiivisen uskontotieteen, joka on 90-luvulla tämmöinen kehittynyt tutkimussuuntaus, niin niissä piireissä on paljon tämmöisiä kirjoja kuin Born Believers, eli syntyneet uskomaan, tai Why Religion is Natural and Science is Not, miksi uskonto on luonnollista ja tiede ei ole, ja kaikkea tämmöistä. Ja mä nyt oon kovasti viime aikoina kirjoittanut nimenomaan artikkelia siitä, että mitä nyt tällä luonnollisuuden käsitteellä ylipäätään tarkoitetaan, koska se on hirveän hämärä ja se on niin kuin vähän tämmöinen populaari ilmaisu. Vähän kuin jos puhutaan sisäsyntyisyydestä, että joku asia tai joku piirre on sisäsyntyistä, niin tarkalleen tieteellisesti ottaen ne on niin kuin aika huonoja ja hataria niin kuin käsitteitä. Ja siinä on myöskin se ongelma, että luonnollisuus yhdistetään helposti positiivisiin piirteisiin. Että me voidaan monesti esittää joku argumentti jostain, että tuo on epäluonnollista, joka tarkoittaa heti sitä, että se on jotenkin, niin kuin, se on jotenkin moraalisesti huonoa tai väärää.
Luonnotonta.
Luonnotonta. Mutta se on niin kuin epäselvä käsite ja sitä se on kyseenalaista, että kannattaako sitä käyttää. Mutta se toisaalta myy kirjoja, niin nämä tyypit on ehkä käyttänyt sitä. Sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti sanottuna sitä, että se, miten niin kun ihmismieli toimii ihan meidän arkisissa asioissa, niin tavallaan esimerkiksi usko Jumalaan, jumalausko ja ylipäätään tämmöisen usko tämmöisiin niin kuin hengellisiin olentoihin, jotka on jollain tavalla semmoisia ihmismäisiä, ne on persoonia, se niin kuin miten, ne ei ole mitään tämmöisiä niin kuin aivopesun tuotteita tai tämmöisiä näin, vaan se on erittäin niin kuin intuitiivista meille uskoa tällaisiin olentoihin. Ja siihen vaikuttaa oleellisesti esimerkiksi meidän sosiaalinen älykkyys. Jos me mietitään meidän sosiaalista älykkyyttä, kun me tullaan johonkin semmoiseen tilanteeseen, missä on joku vaikka niin kuin semmoinen tilanne päällä. Mä katsoin 4 illalla Bachelor Suomea, joka on hirveän koukuttava sarja.
Onko tämä nyt hyvä vai pahe?
Toi on hyvä kysymys. Pitää miettiä sitä. Mutta siinä kun sitten Bachelor Suomi oli ollut treffeillä yhden tytön kanssa koko päivän ja muut tytöt odottelee siellä niin kuin kämpillä. Ja sitten kun ne tulee sieltä, niin mitä kaikkia semmoisia niin kuin ajatuksia siinä tavallaan tilanteessa on ja miten ihmiset lukee sitä tilannetta. Ja me ihmiset ollaan hirveän hyviä lukemaan pieniä, niin kuin joku pyörittää silmiään tai niin kuin pieniä tämmöisiä niin kuin signaaleja. Ja me luetaan niin kuin tiettyjä intentioita ja ajatuksia niiden signaalien taakse. Niin nytten yksi asia, minkä kognitiivisen uskontotieteen edustajat on tuonut esille, että samalla tavalla me ollaan niin kuin herkkiä havaitsemaan tämmöisiä intentioita, vaikkapa niin kuin, jos me uskotaan, että luonto on jotenkin älykkäästi suunniteltu. Me katsotaan, miten luonto toimii, linnut muuttaa, planeetat pyörii nätisti ringeissä, niin se näyttää, niin kuin, että tässä on joku intentio taustalla, tässä on joku suunnittelija taustalla. Niin samalla tavalla tässä tapauksessa tämmöiset niin kuin pienet signaalit herättää aika luonnollisesti meidän ajatukset siitä, että hei, tuolla jossain on niin kuin joku, joka on niin kuin saanut tämän kaiken aikaan.
Mutta siis oikeasti, onko sä koskaan ajatellut sitä vaihtoehtoa, että Jumala ei olekaan? No se on vaan oikeasti nyt sitten tämmöinen psykologinen asia, mihin on, sä uskot niin ja sä näet merkkejä sitten sitä kautta. Mutta että se ei olekaan totta.
Hyvä ystävä, melkein joka päivä. Että ehkä kun näihin nimenomaan on teologiaa alkanut opiskelemaan ja sitten suuntautunut nimenomaan tähän uskonnon filosofiaan, missä myös Jumalan olemassaolon järjellisiä perusteita mietitään paljon, niin kyllä se on semmoinen teema, mikä niin kuin, kyllä ne suuret kysymykset elämästä ja universumista pyörii niin kuin jatkuvasti mielessä. Ehkä se Jumalan olemassaolo nyt on vähän semmoinen asia, mikä ei ole niin kuin yleensä mulla pinnalla, että mä kyllä niin kuin uskon Jumalaan ja silleen mielestäni mulla on niin kuin hyvät perusteet siihen. Ehkä sitten tavallaan siihen kysymyksiä enemmän siitä, että minkälainen Jumala on, mitä me oikeasti voidaan Jumalasta tietää. Ehkä semmoiset kysymykset saattaa olla vähän akuutimpia.
No mikä sut vakuuttaa sit siitä, että Jumala on oikeasti olemassa? Saat nyt yhden vastauksen sanoa tähän.
Voi hyvänen aika. Yksi vastaus.
Niin. Mikä on se suurin asia?
Okei, mä sanon tän näin. Koska maailma on sellainen kuin se on. Ja tähän lauseeseen pystyy nyt sisällyttämään monta erilaista tämmöistä perinteistä argumenttia Jumalan olemassaolon puolesta. Niin kuin hyvä ystäväni Markus Saviokin joskus sanoi, rumpali ja muusikko, Euroviisubiisien kirjoittaja, että tämä maailma on kuitenkin aika ihmeellinen paikka. Että monenlaista epäilyksistä huolimatta, niin se niin kuin tämmöinen puhdas ateismi tai naturalismi tuntuu aika niin kuin vaikealta vaihtoehdolta, kun täällä on aika paljon ihmeellisiä juttuja ja monenlaisia selityksiäkin monenlaisiin ilmiöihin on, mutta joskus se Jumala näyttää olevan niin kuin mielekkäin selitys hyvin monenlaisiin ilmiöihin, kuten siihen, minkälaisia me ihmiset, persoonat ollaan.
Ai että kauhean mielenkiintoisia asioita, että tästä pitäisi nyt lähteä ihan uusi keskustelu, mutta Lari Launonen, se on sitten seuraavan haastattelun paikka, kun mennään tähän sitten syvemmälle. Astutaan nyt armon paikalle.
Armon paikalle, tehdään näin.
Tarkoittaa sitä, että mulla on sulle yksi raamatulause tässä, mä luen sen ääneen. Ja kommentoi sitä, mitä ajatuksia se sussa herättää. Ja sen jälkeen yksi armokysymys. Tehdäänkö näin? Miltä kuulostaa? Ootko valmis?
Tehdään näin. Oon valmis.
Valmis kuin partiolainen. Sulle tämmöinen kohta. Mä kyselin siis mun Facebook-seinällä, että mitäs mä nyt voisin muun muassa Lari Launoselta kysyä, mikä olisi hyvä raamatun paikka hänelle. Ja sieltä tuli paljon hyviä vaihtoehtoja. Ja yksi niistä kolahti muhun. Ja mulle tuli oikeasti semmoinen olo, että jostain syystä niin mä haluan just tämän kohdan sulle lukea ääneen ja kysyä, mitä sä ajattelet tästä kohdasta. Tämä on Johanneksen evankeliumista luku 3:8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita.
Mä meinasin muuten ennen ohjelmaa ehdottaa sulle, että oltaisiin otettu yksi toinen jae, joka mulla on itse asiassa tatuoitunut tähän käsivarteen.
Okei.
Joka on Johanneksen evankeliumin ensimmäinen jae. Mutta puhutaan nyt tästä. Nyt pysytään 3. luvussa. 3:8. Suoraan sanottuna, mä itsekin, vaikka kuvittelin tuntevani Johanneksen evankeliumin hyvin, niin rupesin miettimään, että mitä tämä tarkoittaa tämä, että näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Ja tämä ei nyt tule millään niin kuin raamatun opettajan auktoriteetillä, koska mä en ole hirveästi tässä nyt kerennyt tähän niin kuin kohtaan tutustua, mutta kyllä tässä niin kuin tulee sellainen vaikutelma tässä jakeesta, että ajatus on se, että jotenkin niin kuin Jumalan henki tekee työtään niin kuin riippumatta siitä, mitä ihmiset haluaa tai aikoo, ja se tekee tavallaan niin kuin sitä työtään niiden ihmisten kohdalla, missä henki haluaa tehdä työtä. Eli kun sanotaan, että tuuli puhaltaa, missä tahtoo, kuulet se huminen, että tiedä, missä se tulee ja minne se menee, että miten se nyt oikein toimii, millä logiikalla se tuuli toimii, niin ehkä se, että saattaa olla tässä taustalla, että varsinkin kun Jeesus nyt puhuu fariseuksen kanssa, niin voisiko tässä olla joku semmoinen ajatus, että nämä fariseukset tietysti ajatteli monesti olevansa niin kuin tavallaan semmoista niin kuin hengellistä eliittiä. Ja heillä oli niin kuin se oikea suhde Jumalaan ja jotenkin sitten niin kuin näiden tullimiesten ja publikaanien ja prostituoitujen keskellä niin kuin Jumalan henki ei toiminut. Mutta tämmöinen ajatus tässä on, että se mitä Jumala tekee, niin monesti ihmiset sitä ei niin kuin, se on niin kuin ihmisten odotusten vastaista.
Lari Launonen vastaa yhdellä lauseella. Mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi?
Ai, tämä oli yhdellä lauseella. Itsekeskeisyydestä ihmissuhteissa.
Aika kova juttu. Nyt kun meillä on tässä arkinen viikko jälleen kerran alkamassa, niin haluaisitko Lari tähän loppuun rukoilla vielä semmoisen arkisen maanantai-päivän rukouksen?
Totta ihmeessä. Kiitos Herra siitä, että sinun armosi on ilmestynyt kaikille ihmisille, myöskin meille suomalaisille, ja Herra, tässä puhuttiin siitä, minkälaisia ihmisiä, erityisesti meidän kristittyjen, sinä meidän taivaallinen isämme haluat meidän olevan tässä ajassa ja tässä kulttuurissa, ja rukoillaan sitä, että ne hengen hedelmät, ja joita hyveiksi monesti kutsutaan, niin voisi olla kehittymässä ja kasvamassa meistä jokaisessa, ja me osattaisiin myöskin itse suuntautua sen mukaan, että sinä pääset tekemään sitä työtäsi meidän sydämessä ja meidän jokaisen kohdalla niissä asioissa, joissa kukin meistä sitä tarvitsee. Rukoillaan, että tämä lähetys ja nämä asiat myöskin olisi ollut jollain tavalla hedelmällisiä näille, ketkä tätä lähetystä on kuunnellut, ja voisi herättää hyviä ajatuksia ja myöskin oikeanlaista käytöstä ja oikeanlaista puhetta ja oikeanlaista somekirjoittelua meidän elämässä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Kiitos. Vieraanani oli siis toimittaja, teologipastori Lari Launonen.
Kiitos. Oli mukava olla.